Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, Letem světem internetem dne 7. února 2019 je zde, je pro vás připraveno a mně nezbývá, než vás srdečně přivítat a popřát vám příjemný poslech a samozřejmě také dobrou soustředěnost. Dáme se do toho a začneme na Parlamentních listech. První článek má titulek Co Petříček a Macron, víte o rakovině? Zdechovský má drtivé zprávy o řidiči Saganovi, kterému vlezli do auta migranti. Český řidič kamionu Jiří Sagan byl ve Francii odsouzen. Dokonce mu oproti prvoinstančnímu soudu byl trest zpřísněn na 2 roky. V jeho kamionu bylo nalezeno 15 Iráčanů. On tvrdí, že o nich nevěděl. Nejdříve se zeptám, jestli je více takových případů, že kamionákům naskákají bez jejich vědomí před přístavem v Calais do vozu migranti, ptá se redaktor Parlamentních listů, který s panem Zdechovským připravil tento rozhovor. A odpověď. V současné době se mi ozývají další kamionáci. Jeden řidič, který vozí každý týden zboží do Velké Británie, mi říkal, že loni zaznamenal těchto případů 7. Není to nic neobvyklého. Jsem ve spojení s dalšími spedičními společnostmi. Jedna z nich, z Hořovic, eviduje takových případů 10. Jiná, z Letče nad Sázavou, mnohokrát platí pokuty. Je to ve vlnách. Nejdříve těch lidí bylo málo, teď zase hodně. Je to spojeno s počasím, ale také změnou politického klimatu a přístupu k migrantům. Najednou se začnou objevovat na parkovištích a přestože se kamionáci snaží spát na takzvaných bezpečnostních parkovištích, kde si zaplatíte poplatek za přespání a sprchu a tam měla by být hlídaná, i tam se bohužel stává, že jim pro vnikají do kamionů nelegální migranti. Nicméně, jak píšete na Facebooku, nikdo jiný než Sagan za to odsouzen nebyl. Neznám jiného Čecha, který by byl takto odsouzen. Byly pouze pokuty, ať už pro tu společnost či řidiče. Další otázka. Vše, co u soudu bylo Saganovi dáváno za vinu, bylo vyvráceno. Soud nadržuje migrantům. Napsal jste tamtéž. Čím si tedy vysvětlujete rozhodnutí soudu? Nevím, ještě není k rozsudku vyhotoveno odůvodnění. Byl vynesen a zvýšen trest. Jakmile to odůvodnění bude, pak ho okomentuji. Ale všechny věci, které dával prvoinstanční soud panu Saganovi za vinu, jsou spolehlivě vyvráceny. Není tam ani tečka, která by ukázala, že byl pašerákem, že o tom věděl, že za to dostal peníze, že se snažil ty lidi poškodit. Přesto byl odsouzen. To mi přijde absolutně absurdní. Vy se v případu silně angažujete. Je i nějaká petice na podporu odsouzeného řidiče? Byla demonstrace, takže se k vám připojují i další lidé? Ano, jsem v komunikaci s řidiči i z dalších členských států Evropské unie, nejenom z Čechy, ale i s Rumuny, Slováky. Kontaktovala mě i asociace řidičů z Francie. Všichni se o ten případ zajímají, protože nejen mě, ale i dalším přijde naprosto absurdní. Řidič Jiří Sagan nebyl nikdy trestán, v životě neměl žádný problém, žádné konflikty s policií. Přesto byl od odsouzen k tomuto drakonickému trestu. Budu mít i schůzku s lidmi z Europolu, kteří mě dříve posílali nějaké informace ohledně albánské mafie. Měli bychom probírat celý ten systém. Víme, kdo, kdy a jak se do kamionů dostává. Víme, že je to v 99% bez přičinění řidiče. Migranti se tam snaží pronikat v noci, když řidiči spí. Jiří Sagan by musel být blázen, úplně by mu muselo hrábnout, kdyby tam byli s jeho vědomím. Ví, že přes přístav Calais neprojede v kamionu ani myš. Jsou tam speciální kamery na britské straně, které dokáží odhalit 5-centimetrový živý objekt. Ví to každý, kdo tam projíždí. Předpokládám, že Jiří Sagan nebyl žádný nováček a tohle také věděl. Pendloval tam třeba i 6x týdně, zná to tam stejně jako všichni řidiči. To byl hlavní argument francouzských řidičů. Podle nich je to totální nesmysl, protože věděl, jak to funguje. Prý jste se obrátil i na francouzského prezidenta Macrona. Asi nějakou jeho reakci ještě nemáte. Máme první reakci. Předal to na ministerstvo spravedlnosti a požádal nás ještě o další dokumenty. Takže jsme teď zaslali další podklady a dokumenty, které se celého případu týkají, a uvidíme. Myslím si, že v případě Jiřího Sagana došlo k justičnímu omylu. Je to potřeba prošetřit a podívat se na tyto věci v nějakém kontextu. Od samého počátku, že Jiřímu Saganovi řekli, že je z Čečenska, že ho nepustí, přestože jiné řidiče z Nizozemska a ze Španělska propustili a jeho drželi ve vazbě, je hodně nestandardní a hodně neobvyklé. Snažíte se řidiči Saganovi pomáhat z pozice europoslance, nicméně nechybí podobný přístup od našich orgánů, aspoň rodiče si na to stěžují. Ministerstvo zahraničí i spravedlnosti ale dle jí dnes uvedlo, že do případu nemohou zasahovat. Nejsou naše úřady zbytečně pasivní? Tady nejde o to zasahovat do případu, ale vysvětlovat tuto problematiku. Zveřejnil jsem ve svém blogu i video, které má 70 000 zhlédnutí. Jeden řidič mi vyprávěl, že takovýto dáreček si přivezli z Belgie. Něco tam nakládali a ti lidé jim tam naskákali. Pak se v České republice divili, že nejsou ve Velké Británii. To jsou věci, které je třeba řešit systematicky a řidiči kamionů s tím nemají nic společného. Měl by to řešit někdo jiný. Oni jsou oběti. Když jim migranti třeba vlezou do kamionu s potravinami, tak se pak celý náklad vyhodí. Jsou to škody za miliony, když veze zboží, které je hygienicky velmi citlivé. Potom jsou i trestáni. Tohle všechno by se mělo při tom rozhodování a posuzování případu zohledňovat. Navíc na tom zámku bylo vidět dle fotografií z policie, že se do toho Saganova kamionu musel někdo vloupat. Nedokážu si představit řidiče kamionu, který si poškodí vlastní zámek, aby si tam pustil migranty. To už samo o sobě je taková absurdita, že nedokážu odsouzení Jiřího Sagana vůbec vysvětlit. No tak já si myslím, vážení přátelé, že samozřejmě Francie, francouzská policie si s tím absolutně není schopna poradit, takže to hodí na ty řidiče. Absurdní je to pochopitelně celé, opět nevinní budou trestáni a viníci budou na svobodě, když uvážíme, kolik si natahala Velká Británie migrantů na svoje území a teď najednou jí vadí, že tam přicházejí další skalé, protože prostě celé je to postavené na hlavu a to naprosto záměrně. Další otázka. Měla ale vláda, ministr zahraničí Petříček či jeho předchůdci nebo premiér udělat v případu více? Jejich práci nemůžu posuzovat, mají vlastní svědomí. Kdybych byl v jejich pozici, tak to jednání samozřejmě zintenzivním. Když jsme jim zaslali veškeré důkazy, oni ani neměli na začátku některé rozsudky či protokoly od policie. Pokud si je někdo soudný přečetl, muselo mu být jasné, že to, co je tam napsáno, je nesmysl. Kdybych tedy byl v jejich pozici, výrazně zaintervenuji ve prospěch tohoto řidiče. Je to český občan, držitel českého pasu. Má to ještě lidský rozměr, má partnerku Češku, která je vážně nemocná. Potvrzení, že jeho partnerka má rakovinu, jsme všude dokládali, i to, že za tu léčbu platila a platí. To jsou věci, které nemohu lidsky překousnout a přejít. Děkuji za odpovědi i za pomoc tomu řidiči, říká redaktor. Rádo se stalo, myslím, že takto mají pracovat všichni politici. Nemůžete mlčet k nespravedlnosti, jinak se nespravedlnost stane právem. A to se obávám, že se už dávno stalo. Tak půjdeme na další článek, opět z Parlamentních listů. Má vzniknout strana českých muslimů. Plánuje ji právník z Ukrajiny, který chce předvést, jak je jeho náboženství mírumilovné. Právník Leonid Kušnarenko, původem z Ukrajiny, se rozhodl kandidovat na post šéfa pražské muslimské obce. Dopředu hlásí a jasně říká, že má politické ambice. A opět si můžeme říct, milí přátelé, a je to tady. Bohužel ke všemu, co jsme avizovali před 3 lety, zhruba tak postupně k tomu dochází. Kušnarenko, právník původem z Ukrajiny, ano, samozřejmě je to Leonid a tady je to špatně napsáno. Leonid Kušnarenko, právník původem z Ukrajiny, v rozhovoru pro pořad Rozstřel na serveru idnes.cz oznámil, že je odhodlán kandidovat na post šéfa muslimské obce v Praze. Jako muslim považoval za důležité všechny ujistit, že islám je tolerantní náboženství. Teroristé islám zneužívají k naplnění vlastních cílů. Kušnarenko je toho názoru, že teroristé jsou strašliví zločinci, kteří si zaslouží přísné potrestání. Základ islámu je tolerance, tvrdil. Pár slov přidal i k tématu muslimského práva šaría. Právník ukrajinského původu má za to, že muslimové mají především dodržovat zákony země, ve které žijí. To však neznamená, že právo šaría nepovažuje za důležité. Ženy mají podle mě v islámu hodně práv, na rozdíl od ostatních kultur, podotkl. Ano, zejména právo držet ústa a krok a nosit hijab a chodit od hlavy až k patě zahalená a chodit ven jenom, když se na tom dohodne s manželem a taky má právo, aby jí poslouchal syn, pokud mu není víc než 7 let, potom už poslouchá samozřejmě ona jeho a tak dále a tak podobně. To je skutečně úsměvné. V Česku žije asi 10 tisíc muslimů, přičemž z toho asi 2 tisíce jsou ve víře skutečně aktivní. Těchto 10 tisíc lidí by si podle Kušnarenka zasloužilo, aby měli zastání i na politické scéně. Kušnarenko uvedl, že by si přál, aby vznikla politická strana, která by zájmy českých muslimů hájila a komunikovala s veřejností. Také by chtěli otevřít v Česku muslimské školy a školky, uvedl server. Takže takhle to pěkně začíná. Samozřejmě těch muslimů je u nás daleko, daleko víc. Těch 10 tisíc, to je tedy hodně podhodnocené. Samozřejmě relevantní přesné číslo neznáme, protože se to tutlá a všelijak se to snižuje, ta čísla. Neříkají nám pravdu v tomto. A parlamentní listy si dáme i do třetice. Včera vyšel článek s titulkem Je to tady. Poslanec pro parlamentní listy konkrétně uvedl, jaké průšvihy kolem České televize se nyní řeší. Zatajování smluv a odměn, vyvádění milionů dvěma PR agenturám. Je to rozhovor a je to rozhovor s panem poslancem SPD Janem Hrnčířem. Tak, otázka. Zdeněk Šarapatka, člen Rady České televize, uvedl, že se schyluje k útoku na Českou televizi. Kdyby se stalo, že sněmovna dvakrát neschválí zprávu o činnosti a hospodaření televize, bude odvolána Rada ČT a také generální ředitel Petr Dvořák. Otevírá se tak cesta k úplnému ovládnutí reálně jediného svobodného a veřejnoprávního média v zemi. Majitelem politického hnutí, hradem, bolševiky a ruskou propagandou. Zuřivě tu vystupují zejména komunisté a nácci, napsal Šarapatka na svém Facebooku. Jde o reálnou obavu a stojí konflikt v České televizi skutečně takto? Bláboli pana radního Šarapatky nemá smysl komentovat. Současný stav v našich veřejnoprávních médiích je neudržitelný. Minimálně hospodaření je netransparentní. Proto usilujeme jako SPD o změnu, aby tyto instituce podléhaly kontrole ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu. Ohledně hospodaření ČT vyplouvají na povrch konkrétní skandály. Jedná se o zatajování smluv, vyvádění milionů korun dvěma PR agenturám, přestože ČT vlastní PR oddělení, zatajování odměn klíčových pracovníků. Až České televizi dojde finanční rezerva, vytvořená předchozím vedením, bude se propadat do mnoha milionové ztráty. V kuloárech se šeptá, že na tento okamžik čekají mocné finanční skupiny, které by rády Českou televizi privatizovaly, a to nejen kvůli lukrativním pozemkům, kterými zatím disponuje. Naproti tomu poslanec Jiří Valenta z KSČM se domnívá, že zpravodajství ČT je tendenční. Ve sněmovně si stěžoval, že jeho komunisté jsou ve veřejnoprávním médiu upozaďováni, disproporčně mnoho prostoru tam má naopak TOP 09. Valenta navrhl obměnit management televize. Jde o opodstatněné námitky, anebo jen Valenta svými záměry potvrzuje to, před čím varuje Šarapatka, ptá se redaktor. Pan poslanec Valenta má do značné míry pravdu, odpovídá pan Jan Hrnčíř z SPD. Jak lze celkově hodnotit práci České televize, která je často označována za poslední nezávislé médium v zemi? Z našich veřejnoprávních médií se postupně vytrácí nestranné zpravodajství. Redaktoři často zaměňují zprávy za komentáře. Probíhá selekce politicky přijatelných témat, politicky nekorektní komentáře se zpravidla neobjevují, a když, tak pouze jednou. Nejinak tomu je i v případě České televize. Hlasitě si stěžoval na práci České televize například poslanec Václav Klaus mladší ODS. Některé pořady dětského kanálu ČTDčko jsou podle něj pouhým hustěním propagandy do malých dětí. Jde o kontroverzní večerníčky a dětské zprávy, které dětem představují určitá politická témata. Je tato kritika na místě? Sociální inženýrství na Déčku už přesáhlo všechny meze. Soustavná propagace multikulturalismu či homosexuality na dětském kanálu je nepřijatelná. Další otázka. Minulý týden se výrazně vyhrotila atmosféra ve sněmovně. Poslanec SPD Lubomír Volný měl svého kolegu z ČSSD Jana Birkeho vyzvat slovy pojď ven k fyzické konfrontaci. Zdá se, že debata byla vzrušená z obou stran. Stenozáznam dokonce napovídá, že Volný pouze reagoval na předešlý Birkeho výpad. Co nám takové chování námi volených zástupců signalizuje? A jak hodnotit výrok poslance Volného? Přiznám se, že mě dost vyděsila agresivita a nenávist, která přímo tryskala z takzvaného demobloku a ČSSD. Kolega Volný argumentoval tvrdě, ale korektně. Naproti tomu na něj pořvávali ksindle, vypadni nebo hajzle a podobně. Kdo je tím vším vlastně vinen, ptá se redaktor. Co s tím lze dělat? Nedostáváme se tím pomalu na úroveň smutných záběrů z některých východoevropských, afrických či arabských parlamentů, kde se poslanci urážejí, vrhají po sobě věci, případně se i fyzicky napadají? Je to jen další důkaz toho, že společnost je silně rozeštvaná. Bylo to jasně vidět už v prezidentských volbách, kdy míra netolerance až nenávisti k odlišným názorům a jejich nositelům přímo sršela od podporovatelů Jiřího Drahoše. Kytky v koši 17. listopadu nebo útoky ve sněmovně jsou pak jen pokračováním nenávistné politiky těchto kultur. Já bych k tomu ještě dodala, že to jasně ukazuje a odráží tu skutečnost, že lidé, kteří se takto chovají, nemají vůbec žádnou úroveň. To přesně ukazuje, co je to za lidi. Protože přece když jsem v čele státu, nebo vůbec v jakémkoliv důležitém orgánu nebo na jakémkoliv postu, tak se musím umět chovat. A z prostoty do toho, čemu bychom řekli umět se chovat, rozhodně nepatří. Nehledě na to, že člověk jako takový, ale to už je opravdu utopie, by vlastně takto nenávistně a sprostě neměl reagovat vůbec nikdy. Čili toto máme v čele našeho státu. A to je na tom to nejsmutnější. A celá společnost potom zase se od toho odvíjí. Ony jsou to spojené nádoby. Máme to, co si zasloužíme, a zároveň tito lidé programují tu společnost a zejména mladé lidi k určitému způsobu chování. Teď se podíváme na hlavní zprávy, kde dnes vyšel článek s tímto titulkem. Německá Antifa zveřejnila na internetu návod, jak vraždit členy AfD. Bystroň, už dávno říkám, že jde o teroristickou organizaci. Výzvu k zavraždění několika významných osobností politické strany Alternativa pro Německo, včetně podrobných instrukcí, jak to udělat, zveřejnili na webové platformě propojené na extremistické hnutí Antifa. Informuje o tom server Breitbart. Příspěvek podněcující k násilí byl nalezen na internetové platformě Indymedia, kterou používají extrémisté v Německu. Autor příspěvku vyzval k vraždě několika poslanců hnutí AfD, včetně členů vedení Alexandra Gaulanda a Alice Weidlové. A Tychise Einblicka. Článek s titulkem Předvolební kampaň AfD. Stránka vyzývá členy Antifa, aby si pro úspěšně vykonaný atentát dopředu dobře prozkoumali data veřejných vystoupení AfD a prostudovali mapy daných měst. Za článkem zveřejněným 30. ledna stojí skupina Antideutsche Antifa Untergrund, která v něm tvrdí, že nejlepší bude, pokud budou případní vrazy postupovat ve dvojicích. Údajně ženy, které se podobají na migrantky jsou nejvhodnější volbou, neboť je méně pravděpodobné, že budou podrobeny kontrolám. Autoři potom doporučují, aby ostatní protestující rozptýlili bodyguardy politiků AFD, zatímco dva hlavní vrazy pomalu vytáhnou zbraň a spustí palbu z různých pozic. Potom se každý postará o sebe sám a na vlastní zodpovědnost, dodává Antifa a navrhuje stoupencům, aby po kriminálním činu zničili oblečení a všechna vozidla používaná při útěku. Pokud jde o zbraně, autoři vyzývají extrémisty Antify, aby vycestovali do zemí jako Česká republika nebo Rakousko a zkusili obstarat si střelné zbraně vyrobené z polymerového kompozitu. Glock 20 10 mm je ideální, uvádí se na zmíněné stránce. Za AFD tento článek komentoval poslanec Petr Bystroň, který pochází z Česka. Byl jsem jedním z prvních politiků, který vyzval, aby byla Antifa prohlášena za teroristickou organizaci a doufám, že soudy budou teď reagovat dřív, než bude příliš pozdě, jinak bude v případě obětí krev na rukách vlády. Tedy přátelé, to jsem skutečně zvědavá, jak to dopadne a je to neuvěřitelné za nějakou poznámku, která ani nemusí být vulgární nebo příliš agresivní, ale jenom vyjadřuje jiný názor, než je ten žádoucí, ten politicky korektní, tak za to můžete být popotahováni nebo můžeme kdokoliv z nás a tady se vyzývá přímo k vraždění a zřejmě tedy se tím nikdo nezabývá. Tak doufejme, že na výzvu pana Bystroně se tím někdo zabývat začne. Svým způsobem s tím, o čem jsme teď hovořili, souvisí následující článek z 5. února a ze Sputnik News. Urážka českého národa. Fiala řekl, jak nová iniciativa Evropy souvisí s Mnichovem 1938. Nedávno se objevila informace o tom, že část poslanců Evropského parlamentu plánuje zavedení nového mezinárodního svátku Den Evropy, což vzbudilo diskuzi. O svůj názor se podělil také český politik a poslanec Radim Fiala z SPD, který na svém Facebooku zveřejnil obsáhlý komentář k dané věci. Hlavní problém Fiala vidí v tom, že nejde ani tak o Den Evropy, jako spíše o Den Evropské unie. Podle jeho názoru jde o internacionalisticko-socialistický výmysl, ale především o urážku českého národa a uvádí, že by tento svátek měl připadat na 9. května, což není jen den, kdy mají zaměstnanci institucí Evropské unie volno. Nejenom, že se jedná o internacionalisticko-socialistický výmysl, ale jde i o urážku českého národa, neboť tímto svátkem je oslavován člověk, který podpořil ponížení českého národa ve formě Mnichovské dohody v roce 1938 a který kolaboroval s pronacistickým režimem. Den Evropy totiž odkazuje na 9. května 1950, kdy francouzský ministr zahraničí Robert Schuman v uvozovkách Otec Evropy představil deklaraci, v níž navrhl vytvoření Evropského společenství uhlí a oceli, což byl předchůdce dnešní Evropské unie. Měli bychom ale vědět, že otcem Evropy je člověk, který ve své době jako poslanec francouzského parlamentu hlasoval pro Mnichovskou dohodu. A nejen to, byl i významným exponentem appeasementu vůči Německu a členem francouzské proněmecké kolaborantské vlády maršála Peténa. Vysvětluje svůj názor. Fiala tak tedy nabyl dojmu, že Evropská unie tímto svátkem jaksi v uvozovkách požaduje, aby lidé den po oslavách porážky nacismu a obnovení suverenity státu, tedy dne 8. května, prakticky oslavovali někoho, kdo se svým postojem k Mnichovu podílel na obsazení českého území nacistickým Německem. Na svém Facebooku dále poukazuje na to, že dne 15. března uplyne již 80 let od začátku okupace nacistickým Německem a celou věc tak považuje za výsměch Evropské unie českému národu. Ke svému stanovisku Fiala dále dodává, že i Adolf Hitler chtěl kdysi vytvořit sjednocenou novou Evropu, ale pod nadvládou Německa. Politik si navíc myslí, že se současná Evropská unie podobá dřívějším nacistickým plánům o evropské integraci. Dokonce odkázal na knihu Znečištění pramen, jejímž autorem je britský historik John Laughland. Ten se v knize tímto tématem zabývá. Závěrem Fiala vyzval lid k tomu, aby nezahálel a bojoval. Přátelé, opět bojujeme boj za nezávislost a přežití českého národa. Bez vás to nezvládneme, společnými silami se ale ubráníme. Tak to je svatá pravda, že bojujeme a spousta lidí o tom vlastně bohužel nic neví, o tom boji, který probíhá, a je to boj kdo z koho. A vlastně na život a na smrt, dá se říct. Podíváme se opět do Venezuely. Venezuelský opoziční lídr chce otevřít ropný sektor zahraničním firmám. Zpráva je z Infovojny. Guaidóova vláda chce umožnit zahraničním firmám vstoupit do státní ropné firmy PDVSA. Venezuelská opoziční vláda, v závorce v očekávání, jak píše The Independent, dovolí zahraničním firmám vstoupit do státní ropné firmy PDVSA, která patří mezi nejvýznamnější na světě. Vláda Juana Guaidó už plánuje, že otevře ekonomiku zahraničním firmám. Ropnou produkci prý bude zvyšovat soukromý sektor. Guaidó hodlá akceptovat legální finanční dluhy, ale nebude zřejmě uznávat jejich současné uspořádání, kdy Venezuela platí věřitelům ropou. Je patrný rozpor mezi zeměmi, které podporují opozičního představitele pana Guaidó, s těmi, které stojí za venezuelským prezidentem Nicolasem Madurem. Americký prezident Donald Trump už uvedl, že je možné, že do Venezuely pošle americké vojáky. Rusko naopak varovalo před destruktivním vměšováním. Trumpova administrativa vydala ostré sankce na státní firmu PDVSA, což je hlavní zdroj příjmů pro ropnou ekonomiku. Tuto zprávu skutečně už ozvučilo Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace. Dočíst se o tom můžeme na Sputnik News. USA se už rozhodly pro silové vměšování do Venezuely, prohlásili v Moskvě. Tisková mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová prohlásila, že v Moskvě se domnívají, že Washington se již rozhodl pro silové vměšování do situace ve Venezuele. Mimovolně dospíváme k názoru, který je očividný v této situaci, že ve Washingtonu se rozhodli pro použití síly. Všechno ostatní není nic víc než utajená operace, poznamenala Zacharovová během briefingu. Předseda venezuelského parlamentu Juan Guaidó se vyhlásil 23. ledna za hlavu státu. Tohle to už všechno víme. Tak, otázka je, jestli to od Moskvy je de facto varování, aby k tomu nedošlo, protože jinak ve většině článků různí experti se shodují na tom, že Spojené státy americké nepůjdou do Venezuely. Jednak nejsou zvyklí bojovat proti organizované armádě, jsou zvyklé Spojené státy americké všechno dělat cizíma rukama a zřejmě by tam neuspěli. Včera jsme na toto téma četli také názory, nebo dá se říci i analýzy, takže uvidíme. Asi Moskva toto vyjádření zveřejňuje proto, aby varovala svět a aby vlastně tím, že to vyjde ve známost, tak aby se tím tomu zabránilo, nebo aby to byla jedna z věcí, které takové plány překazí. Ve Venezuele ještě zůstaneme a tentokrát si přečteme článek z hlavních zpráv. Američanům se ve Venezuele nedaří. Venezuelské tajné služby zachytily náklad zbraní z USA určených pro radikalizaci Majdanu. Američanům se ve Venezuele nedaří tak, jak by si představovali. Přibližně před týdnem rozstříleli venezuelské bezpečnostní síly bandu placených zabijáků z prostředí kolumbijské narkomafie, kteří měli podle kyjevského vzoru radikalizovat situaci v Caracasu. Teď musí rozmýšlet i nad tím, kdo pustil informace o Kolumbijčanech tak, o Kolumbijcích tak, aby se to dozvěděli Rusové, Číňané a tím i venezuelská tajná služba, která na Kolumbijce uspořádala doslovné safari. Pokud tuto záhadu Američané nevyřeší, další bandu může očekávat stejný osud. Pokud však Američané nepostoupí v organizaci venezuelského Majdanu o level výš, tak hrozí, že atmosféra se vyčerpá a situace nakonec vyústí do ztracena, což však pro pana Guaido určitě nebude přínosem. Teď utrpěly americké plány nové fiasko. Venezuelské tajné policii se podařilo zabavit náklad zbraní, které do Caracasu exportovalo USA s cílem ozbrojit provokatéry. Je pravděpodobné, že jiné náklady amerických zbraní se do Venezuely ale dostaly. Vysoký představitel venezuelské tajné policie Andes Palencia Ortiz uvedl, že venezuelská policie zachytila 15 amerických útočných pušek AR-15 kalibr 5,56 mm, útočnou pušku Mikrodrako AK-47 kalibr 7,62 mm, odstřelovací pušku Colt 762 se speciálními zařízeními, dvě cizí verze Kalašnikova, Kalašnikov vyrábí v licenci mnoho zemí, 118 zásobníků, optická zařízení ke Kalašnikovům, množství střeliva, 90 rádiových stanic a 6 speciálních upravených mobilních telefonů určených pro agenty v terénu. Zbraně do Venezuely přivezlo letadlo Airbus N881, YV, které vzlétlo z americké Miami. Informace o zabaveném nákladu zbraní přinesl portál Rusvesna. USA počítá s tím, že se jim podaří část důstojníků venezuelských sil dostat na svoji stranu. V takovém případě by podle syrského vzoru získali bandy přístup k vojenským zbraním. Podplacení důstojníci otevřou kasárny, odkud se zbraně ukradnou. Pokud se to však nepodaří, první agenti, kteří se nacházejí ve Venezuele, musí mít výzbroj, nebo ne pokud, ale dokud se to nepodaří, první agenti, kteří se nacházejí ve Venezuele, musí mít výzbroj. Ne všechno je možné v krátké době získat na černém trhu se zbraněmi a ne všechno mohou vydávat američtí diplomaté z depozitářů americké ambasády v Caracasu. Při akci zabavování amerického nákladu zbraní asistovali venezuelské tajné policii a armádě i členové bolívarovské národní gardy, kteří jsou správně ideologicky motivováni a kteří pana Guaidó a jeho přívržence nenávidí i společně se svými mačetami. Čili asistovali tajné policii i společně se svými mačetami, zřejmě je to takto myšleno. Téměř všichni členové latinskoamerických paravojenských jednotek od Mexika po Argentínu mají smysl pro Zora a romantiku a při likvidaci nepřátel, pokud je to možné, nůž je osobnější než pistole, dávají přednost chladným zbraním před střelnými. Mačety jsou kromě toho součástí národní kultury a folklóru celé Latinské Ameriky. No potěš pámbu, vážení přátelé. Podtitulek: Mačetový tanec Salvador. Napětí ve Venezuele tedy roste. Američanům nevychází všechno tak, jak by si představovali. Samozvanec Guaidó nemá právě nejlepší pozici a čím déle bude období nejistoty ve Venezuele trvat, tím větší nebezpečí bude jemu i jeho přívržencům hrozit. Zlikvidovaná skupina kolumbijských zabijáků, zachycení zbraní z USA svědčí o tom, že venezuelská tajná služba pracuje. Do tisku se většinou nedostávají informace o eliminaci v uvozovkách roztleskávačů Majdanu. Oficiálně totiž žádní v uvozovkách roztleskávači neexistují. To, co se děje ve Venezuele, je přece výsledkem spravedlivého demokratického procesu, který dozrál v řadách venezuelských obyvatel, toužících po svobodě, demokracii, lásce, pravdě a prosperitě. Pokud se tedy nebude situace v nejbližších týdnech ve Venezuele dále radikalizovat, je možné to považovat za nepřímý důkaz skutečnosti, že venezuelská tajná služba už přesvědčila, odstavila, nenávratně pokazila anebo zlikvidovala dostatek roztleskávačů Majdanu. Pro ty, kteří věří spontánnímu vystoupení venezuelského lidu, toužícího po svobodě, demokracii, lásce, pravdě a prosperitě, tak jak o tom píše mainstream, bude vyprchání atmosféry protestů ve Venezuele pravděpodobně potvrzením skutečnosti, že se touhy venezuelského lidu naplnily a Venezuelané se proto vrátili k běžnému životu a obvyklému životnímu rytmu. Jedno je však skutečností, pokud se Američanům Majdan ve Venezuele nepodaří, znamená to, že americké problémy rostou a Američanům se nedaří. Já se dokonce domnívám, že to by byla v podstatě už konečná pro americké státní elity. A doufám, že to tak dopadne. Pokračujeme. Venezuelská tajná služba má pracovní den jako každý jiný. Venezuelští agenti pokračují ve výslechu zatčených, které zatkli při zabavení nákladu amerických zbraní. Není třeba pochybovat o tom, že venezuelští agenti tajné služby se ve své práci vyznají, mají ji rádi a umí klást sugestivním způsobem otázky, na které vždy dostanou požadované odpovědi. Není však potřeba zaspat na vavřínech, takže venezuelskou tajnou policii, armádu a bolívarovské skupiny čeká ještě množství práce. Od roku 2017 se stupňují útoky neznámých ozbrojenců na venezuelské jednotky, hlavně v pohraničních oblastech s Kolumbií, s cílem získat vojenské zbraně. Podle venezuelských armádních zdrojů jsou útočníci z velké části dezertéři z řad venezuelských bezpečnostních sil a specialisté hlavně z Brazílie či Kolumbie. Dezertéři a cizí agenti pracují na Američany. Útoky na vojenské konvoje ze strany venezuelských dezertérů a cizích agentů však stmelují příslušníky venezuelských bezpečnostních sil a omezují možnosti váhajících přidat se na proamerickou stranu. Takže tento článek zase vypovídá o tom, že skutečně Venezuela je připravená se nedat a to je vynikající. Navíc, jak se dozvídáme ze Sputnik News, tisíce Venezuelanů se shromáždili k podepsání petice proti americké intervenci. A je zde k tomu i video. Občané Venezuely během středeční manifestace v Caracasu zahájili kampaň na sběr podpisů proti nepřátelské hrozbě americké vojenské intervence do Venezuely. Tato myšlenka byla oznámena venezuelským prezidentem Nicolasem Madurou, který řekl, že by to byla zpráva pro amerického prezidenta Donalda Trumpa a lid Spojených států. Dodal, že v případě shromáždění 10 milionů podpisů bude petice zaslána do Bílého domu. Kampaň a manifestace budou údajně replikovány na náměstích po celé zemi. Trump již dříve uvedl, že použití armády USA ve Venezuele je také alternativa. Ale k tomu jsem si teď vzpomněla, že vzpomeňte si na Severní Koreu, tam už také zbrojili a už tam málem byli a nakonec se z toho vyklubalo velké přátelství mezi prezidentem Spojených států a Kim Jong-unem. Takže doufejme, že skutečně to půjde tímhle směrem. No a teď věc, která nás asi všechny zneklidnila a neudělala nám dobře ani na těle, ani na duši. A sice to je to, že pan prezident Miloš Zeman uznal pana Guaido v jeho stávajícím úřadu, kterého se tedy zmocnil tento pán samozvaně. Já, když jsem si to přečetla včera večer, už to bylo po odvysílání Letem světem, tak jsem se úplně ulekla, úplně se mi z toho udělalo skutečně ne dobře. A potom jsem si ale přečetla nikoli to, co bylo v mainstreamu uváděno, ale našla jsem si přímo ten dopis na stránkách hradu www.hrad.cz. Takže pojďme se, milí přátelé, podívat na to, co pan prezident vlastně napsal. Ten dopis má nadpis: Prezident republiky blahopřál prozatímnímu prezidentovi Venezuely. Prezident republiky Miloš Zeman zaslal ve středu dne 6. února 2019 blahopřejný dopis Juanu Gerardo Guaido Marquezovi, prozatímnímu prezidentovi Bolívarovské republiky Venezuely. Vaše excelence, dovolte mi, abych vám co nejsrdečněji poblahopřál k vaší odvaze, sledujte to, přátelé, k vaší odvaze převzít v souladu s venezuelskou ústavou odpovědnost za venezuelský národ a dovést ho ke svobodným a demokratickým volbám. Čili on mu neblahopřeje k tomu, že zastává nějaký úřad panu Guaido, ale blahopřeje mu k tomu, že má odvahu, jak je to tady, k vaší odvaze, blahopřeji, převzít v souladu s venezuelskou ústavou odpovědnost za venezuelský národ a dovést ho ke svobodným a demokratickým volbám. Já, když jsem to potom četla hodně jako podrobně a samozřejmě i několikrát, tak jsem si říkala, že skoro ten dopis vyznívá i možná jako ironie. Tady je ovšem otázka, co je myšleno tím v souladu s venezuelskou ústavou. Procházela jsem různé diskuze a jsou různé články nebo úvahy lidí, kde někdo tvrdí, že ten krok pana Guaido byl v souladu s ústavou, někdo zase, že ne. Tak předpokládejme, že pan prezident má zcela seriózní a profesionální rozbor, pokud se tady toho týká, a že tedy on ví přesně, nebo on to určitě ví přesně, co tím chce říct nebo naznačit. Takže buď toto v souladu s tou ústavou opravdu je a potom vzkazuje nám všem a všem těm pochybovačům, abychom se uklidnili, že to venezuelská ústava umožňuje, anebo to v souladu s tou ústavou není, no a potom je to určeno přímo tedy panu Guaido, domnívám se. Pokračuji v tom dopise. Přeji vám mnoho štěstí ve vašem úsilí a pevně věřím, že vaše snaha bude úspěšná. Rád bych využil této příležitosti a pozval vás k návštěvě České republiky. Česká republika oslaví v tomto roce 30. výročí sametové revoluce a doufám, že i vaší zemi se přechod k demokracii úspěšně podaří. Věřím, že brzy dojde k posílení vzájemných vztahů mezi našimi zeměmi. S úctou Miloš Zeman, prezident České republiky. Tak tady, jak poznamenal trefně i Erik Best, to skoro vyznívá, jako kdyby mu zároveň tomu panu Guaido náš pan prezident nabízel určité zázemí než kvůli azyl. Nevím samozřejmě, jak je to přesně myšleno, i to, proč je tam zmiňována sametová revoluce, tak si nejsem jistá, co je cílem, ale skutečně to vyznívá velmi tedy ironicky, až skoro komicky, protože jak víme, tak pan Guaido asi těžko může teď vycestovat, protože je zavřený na konzulátě, tuším, že kolumbijském nebo na jakém a má de facto zákaz vycestovat ze země. Takže na první pohled všechny nás to určitě zklamalo, protože jsme očekávali rázný postoj k této věci, ale když si to přečteme několikrát, ten blahopřejný dopis a skutečně detailně a v klidu, bez emocí se nad tím zamyslíme, tak podle mého názoru je to takový ten způsob, o kterém hovoří pěkné české přísloví. Je to gesto typu, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. A na Sputniku jsem dneska četla článek, kde někdo psal o tom, že teď vlastně kavárna má zavřená ústa, protože už nemůže panu prezidentovi vyčítat, že je proruský, jelikož tady je evidentně tedy proamerický. No a jinak, když se na to podíváme z hlediska procesů, které teď probíhají, a to si myslím, že je neoddiskutovatelné a zcela zjevné, a sice, že Spojené státy americké jsou pomalu, ale jistě odřezávány od nadnárodního řízení, tak to všechno do sebe zapadá. Ta akce ve Venezuele je akcí amerických státních elit, s jejíž pomocí chtěli mimo jiné svrhnout Donalda Trumpa a proto zřejmě Donaldu Trumpovi nezbylo nic jiného, než postavit se tomu do čela. Protože, jak říká jedno z pravidel řízení sociálních supersystémů, když nemůžeš něco přemoci, tak to začni řídit, tak se tomu postav do čela. No a zdá se mi, že náš pan prezident vzhledem k okolnostem, k tomu, jak to teď vypadá i u nás, udělal vlastně to též. Tak uvidíme, ale každopádně ten dopis, když nás přejdou ty prvotní emoce, to ohromné zklamání, tak ten dopis nehovoří o tom, že by pan prezident uznával tohoto člověka jako hlavu státu, jako hlavu Venezuely, ale pouze ještě jednou to zopakuji, mu blahopřeje, tady je přímo Já to přečtu ještě jednou. Dovolte mi, abych vám co nejsrdečněji poblahopřál k vaší odvaze převzít v souladu s venezuelskou ústavou odpovědnost za venezuelský národ a dovést ho ke svobodným demokratickým volbám. Přiznám se, že se mi nesmírně ulevilo. Samozřejmě jsem procházela mnoho různých diskuzí, než jsem došla tady k tomuto názoru. A jenom ještě jedna zpráva k tomu, že skutečně Spojené státy americké jsou diskreditovány na všech frontách, aby je mohli odstavit od nadnárodního řízení. Tak jedna zpráva ze Sputnik News, ale vyšlo to všude možně, vyšlo to na Novinkách, na Sportu a tak dále. Stříleli na moji rodinu, to je tak nelidské, říká Djokovic o bombardování NATO a USA. Vrcholový a profesionální sport už není jen čistý sport, často se do něho dostává i politika. Zvlášť zajímavé je poslouchat názory celosvětově známých sportovců a jejich příbuzných. A otec současné světové tenisové jedničky Novaka Djokoviče promluvil, jak nikdy nezapomene na bombardování NATO. Srdan Djokovic označil Američany za kriminálníky. Celé to číst nebudu, vážení přátelé, ale domnívám se, že to je opět neklamná známka toho, že Spojené státy jsou, a dlužno říct, že po právu diskreditovány, aby konečně se lidem otevřeli oči, což má vést k jejich odstavení od moci. Končí Pax Americana, končí nadvláda neokonů a vysávání světa Spojenými státy americkými. Od počátku o tom hovoříme, že to je cíl globalistů a Donald Trump je člověk globalistů. Totéž se dá říct o našem panu prezidentovi. Tak já doufám, že se v tomto všem příliš nemýlím a že ten proces dopadne dobře, protože kdyby, nedej bože, Američané do té Venezuely vlítli, tak by to mohlo být hodně ošklivé. Čili doufejme, že tento manévr dopadne dobře, dopadne tak, jak má, a že se světu přece jenom alespoň trochu uleví. Já vám nyní již děkuji za pozornost a předávám slovo do studia Kladno, kde se na vás už těší Soňa Zikmundová, Martin Dukát a především naše milá a vážená paní Monika Piloni s nejčerstvějšími informacemi z Itálie. Hezký večer, vážení přátelé.